Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 2021-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dastur. Ozodlik surishtiruvlari. Sardobadan Shovva soygacha davlat xazinasidan ajratilgan milliardlar qayga oqmoqda? Kosasi oqarmagan o'zbek dehqoni Mirziyoyev dehqonlarga bergan va'dalarining qay birini bajardi-yu, qay birini bajara olmadi? 2021-yil iste'fosi. Mustaqil O'zbekiston milliy xavfsizlik tizimini qurgan Rustam Inoyatov ketdi. Xavfsizlik tizimi o'zgaradimi? Namangan voqealariga 30 yil to'ldi. Shavkat Mirziyoyev yana faollashayotgan islomchilarga nisbatan qanday yo'l tutadi? Chegaralarda yana inqiroz. Yaqin Sharq va Afrikadan boshpana izlagan minglab odamlar Yevropa ittifoqi chegarasini kesib o'tishga urinmoqda. Yil davomida ozodlik qator surishtiruvlar o'tkazdi. O'zbekistondagi iqtisodiy, siyosiy islohotlar va davlat g'aznasidan ajratilayotgan milliardlab dollar mablag' evaziga va'da qilingan yirik mega loyihalar ijrosi, muhimi bu yilda ham davom etgan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash dasturlari yuzasidan jurnalistik surishtiruvlar o'tkazdi. Bu surishtiruvlar jarayonida byudjet mablag'lari va katta miqdordagi tashqi qarz hisobidan olib borilgan yirik loyihalar ortida hokimiyatga yaqin amaldorlar, tadbirkorlar, prezident oilasiga yaqin shaxslar aloqador ko'rilgan yirik korrupsion sxemalar o'rtaga chiqdi. Hozir ozodlikning yana shunday surishtiruvlaridan ba'zilarini tinglashga taklif qilamiz. Sardobadan Shovva soygacha davlat g'aznasidan ajratilgan milliardlar qayga oqmoqda?
Prezident matbuot xizmati va uning yetovida bo'lgan mahalliy jurnalist, bloger va piarchilarga ishonilsa, birinchi prezidentlik muhlati davomida Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston yaratdi. Yangi O'zbekistonda esa 3-chi renessans boshlandi. Rasmiy propagandaga ko'ra, Mirziyoyev yangi O'zbekistonida korrupsiyaga urush boshlandi. Ikkinchi prezident ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonni dabdala qilgan o'g'rilar, kalamushlar va jinoyatchi to'dalar jazoga tortildi. Ayni paytda keyingi 4 yil davomida ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan boshqacha manzara ko'riladi. Keyingi 5 yil ichida prezidentning saylovchilarga bergan va'dalari va reallik o'rtasidagi jarlik yanada kuchaydi. Korrupsiyaning bosh doyasi bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi O'zbekiston boshqaruvida kundalik normaga aylandi. Mirziyoyevga sadoqatli oligarxlar biznesi kuchaygandan kuchaydi. Birinchi oilaga aloqador biznes tizimlariga davlat boyligidan mislsiz mablag' va imtiyozlar berildi. Ozodlik surishtiruvlari bu jarayonning bevosita Shavkat Mirziyoyevning o'zi chiqarayotgan maxfiy va yarim maxfiy qaror va farmoyishlar asosida kuchayib borayotganini o'rtaga chiqardi. Xususan, mustaqil surishtiruvlardan biri prezidentlikka kelishidan bir oy o'tib o'tmay Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan maxfiy Shovvosoy saroyi va suniy suv ombori davlat g'aznasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini ko'rsatdi.
U temir yo'llarni davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q, u davlatni joyi.
Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uchish taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovvosoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Ozodlik surishtiruvi Shovossay saroyining Mirziyoyevning sadoqatli amaldor va oligarxlari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev va kenja kuyovga aloqador shirkatlar qurganini. Bu maxfiy dam olish majmuasi davlat xazinasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini o'rtaga chiqardi. Yil davomida ozodlik o'tkazgan boshqa surishtiruvlar Mirziyoyev uchun maxfiy saroy qurib bergan oligarxlarning prezidentdan maxsus inom va imtiyoz olib kelayotganini ham ko'rsatdi. Xususan, Shovossay qurilishining bosh shovozlaridan biri Baxtiyor Fozilov nafaqat Ohangaron tog'lari, balki O'zbekistondagi yirik qurilishlar egasiga aylandi. Shavkat Mirziyoyev davrida yulduzi charaqlagan oligarxlardan biri Jahongir Ortiqxo'jayevdir.
Birinchi marta O'zbekiston tarixida ishbilarmon, o'zim ishongan ishbilarmonni Toshkent shahar hokimi qilib tayinladim. Bu tarixda bo'lmagan bu narsa. Bu yigitam hozirgi islohotlarni tushunayotgan byurokratiyadan yiroq hozirgi zamonaviy. Bu hech qaysi byurokratiya tizimida hech qayerda ishlamagan. Raykom, partiya, boshqa joylarda bizni ko'p rahbarlarga o'xshab. Bu tadbirkor.
Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan ishbilarmon hokimi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev ozodlik surishtiruvlarida jamlangan hujjat va dalillarga ko'ra, yangi O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvining davlat siyosatiga aylanganini ko'rsatadi. Ozodlikning o'tgan yilgi surishtiruvi 555 million dollarlik davlat buyurtmasi, maxfiy qaror va soxta tender orqali hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Shavkat Mirziyoyev davrining eng yirik va eng qimmat davlat loyihalaridan yana biri, davlat kafolati bilan olingan qarzga qurilgan qariyb 2 milliard dollarlik Tashkent City loyihasi ham tendersiz asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyalarga berilgan edi. Ozodlikning 2021-yil yozida e'lon qilgan yana bir surishtiruviga ko'ra, Lubaya biznes xarasha shioriga sodiq qolib, Jahongir Ortiqxo'jayev aksar o'zbekistonliklar cho'ntagini quritgan COVID pandemiyasidan ham o'z cho'ntagini to'ldirish uddasidan chiqdi.
Lubaya biznes xarasha. Нету там плохого, я не могу говорить, это плохой бизнес.
Qonunlarga zid istisnolar, davlat manfaati shaxsiy manfaatga qurbon qilish ustida qurilgan boshqaruvdan boyiyotganlar safida faqat Mirziyoyevning sadoqatli vazir va hokimlari emas, balki uning o'z oilasi vakillari ham bor. Ozodlikning prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi asosiy mulkdori bo'lgan Orient Group kompaniyalari haqida o'tgan oy e'lon qilingan so'nggi surishtiruvi manfaatlar to'qnashuvi markazida shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini namoyish qildi. Shavkat Mirziyoyevga sadoqati uchun siylanayotgan vazir, hokim va oligarxlarga tegishli xususiy kompaniyalarga milliardlab dollarlik loyihalarning yashirin tarzda tendersiz berilayotgani O'zbekiston qonunlari va Mirziyoyev o'zi imzolagan qarorlarga zid bo'lishi bilangina to'xtamaydi. Oddiy o'zbekistonlik qarzga olinayotgan milliardlarni to'lash majburiyati barobarida bunday korrupsion sxemalar tomonini ham moli, ham joni bilan to'lamoqda. Ozodlik surishtiruvlaridan biri markazga qo'yilgan Sardoba fojiasi, Mirziyoyev davrida urfga kirgan manfaatlar to'qnashuvi, O'zbekiston buguni va ertasiga solayotgan tahdidning qanchalik jiddiy va falokatli ekanini ko'rsatdi.
Sardobadagi falokat ortidan ozodlik o'tkazgan dastlabki surishtiruvga ko'ra, yemirilgan suv ombori qurilishida hozirda O'zbek Gidroenergo boshqaruvining raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurtmachisi, ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashgan. Faktlarga murojaat qilamiz. 2010-yilda qurilishi boshlangan yangi suv omborining buyurtmachisi O'z suv energo birlashmasidir. Birlashmani 2008-yildan 2017-yilgacha Abdug'ani Sanginov boshqargan. Sardoba suv ombori qurilishiga 2010-yili davlat buyurtmasini O'z suv energo raisi Abdug'ani Sanginov bergan. Obyekt qurilishi bosh pudratchisi hozirgi bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rais bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi. Ochiq manbalarda bosh pudratchining tender asosida tanlangani suv ombori qurish uchun nega aynan Ramatovga oid O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi tanlanganiga oid biror ma'lumot yo'q. Sardoba suv ombori qurilishi o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2010-yilda boshlanib, u prezident bo'lganidan keyin 2017-yil bitgan. Cho'lning o'rtasida sunniy dengiz qurilishi, uning qanchaga tushishi haqida biror joyda biror ma'lumot berilgan emas. Gazeta O'z nashri o'z anonim manbasiga tayanib, suv ombori bahosining 404 million AQSh dollaridan oshganini bildirdi.
Muhlati davomida oshib bormoqda. Mahalliy matbuotning nisbatan erkinlashganiga qaramay, aynan Mirziyoyev va uning sadoqatli vazir va hokimlari birinchi oilaga yaqin oligarxlarning davlat vakolati va mablag'idan o'zini boyitayotgani mavzusi hamon tabu bo'lib qolmoqda. Demakki, ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Ularga asos bo'ladigan ma'lumot va hujjatlarni ozodlik bilan baham ko'ring. Yangi surishtiruvlarimizdan bexabar qolmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. O'zbekistonlik g'allakorlar bu yil bankrot bo'lish arafasida bir yil davomida g'alla yetishtirishga sarf bo'ladigan texnik xizmat, mineral o'g'it va yonilg'i bir necha barobar oshganiga qaramay, davlatning fermerdan sotib oladigan g'alla narxida o'zgarish bo'lmadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligini isloh qilish bo'yicha o'nlab qarorlar chiqardi, lekin oradan 5 yil o'tgan bo'lsa-da, fermerning mushkuli oson bo'lmadi. Avval hokimiyatning zug'umi ostida qolgan fermerlar endi klaster bilan tortishib kun ko'rishga majbur bo'lmoqda.
1200 so'm sotiladi. Hozir 300 so'm ko'tarib 1500 sotyapmiz.
O'zbekistonda bug'doyni asosan fermerlar yetishtiradi. 2021-yilning hosili yig'ib o'rib olindi. Davlatga va klasterlarga dehqon mahsulotini sotib bo'ldi. Sotishga sotib bo'ldi, lekin davlat ham, klaster ham bug'doyni o'tgan yilning narxida olishini dehqonga aytib, uning hafsalasini pir qildi. Dehqonlar qarib bir yillik mehnatni, saf xarajati va unga to'lanadigan haqni xomchot qilib xursand emas, xafa bo'ldi. Axir xarajat daromaddan oshib tushsa kim ham xursand bo'lardi? Fermerda haqli savol paydo bo'ldi. Nega men va ishchilarim shuncha ishlab shartnomani bajarsak-da yoki qarzdor bo'lib chiqamiz yoki hech narsasiz? Xo'sh nega? Haqiqatan ham juda qiziq savol. Shartnomani bajarib ham foyda ko'rmasang? Biz buning sababini hozircha bilmaymiz. Bu savollarga fermerlarning o'zlaridan javob olsak mantiqli bo'lardi.
Boshqa narsalarda ham narx oshyapti. Oddiy traktorga zapchas olsangiz, zapchasi ham narx oshyapti. Nega bizlar paxta bilan g'allani narx oshmaydi?
3 yil 4 yildan beri.
Paxtaning narxini 3 yildan beri kutamiz, oshmaydi. G'allaniki endi 7-8 yildan beri. 5 yildan beri dajib oshmaydi.
Ozodlik O'zbekistonning turli viloyatlaridagi fermerlar bilan bog'lanib, ana shu muammoni o'rganishga harakat qildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yil yillar o'rtalarida g'alla mustaqilligiga erishish siyosatini boshlab bergandi. 2014 yilda o'zbek dehqonlari mamlakat qishloq xo'jaligi tarixida ilk bor 8 million tonna g'alla yig'ib olgan prezident Islom Karimov g'alla mustaqilligiga erishilganini aytgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan so'ng qishloq xo'jaligini isloq qilish maqsadida o'nlab qarori farmonlar chiqardi. Shunday qarorlardan birini prezident 2020-yilning 6-martida imzolagan edi. Unda bug'doy narxini erkinlashtirish haqida gap borgan. 2021-yil, ya'ni shu yilning hosildan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi deyilgan edi. Fermerlarning 2 yilga cho'zilgan muammolari aynan ana shu qarorning ijro etilmagani bilan boshlandi. Eng avvalo qarorning birinchi bandi, ya'ni 2020-yilda shartnomadagi topshirilgan bug'doyning 25% erkin narxda sotib olinadi deyilgan edi. Ammo o'tgan yili qarorning bu bandi bajarilmadi. Pandemiyada hukumatga yordam deb 100% davlat narxida sotib olindi. Qarorning ikkinchi bandi 2021-yil hosiliga tegishli edi. Bu yilning hosiliga. Mana o'sha joyi.
2021-yil hosilidan boshlab davlat tomonidan g'allaga xarid narxini belgilash amaliyotidan to'liq voz kechiladi. Davlat xaridi to'liq bekor qilinadi hamda fermerlar va boshqa korxonalar tomonidan yetishtiriladigan g'alla barcha iste'molchilarga, Shu jumladan donni qayta ishlovchi korxonalar, g'allachilik klasterlari va treyderlarga birja savdolari orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida erkin narxlarda sotiladi.
Ammo prezident qarorining bu qismi ham qog'ozda qolib ketganga o'xshaydi.
O'g'itni joyida hisob-kitob qilib olganmiz. Neftni joyida hisob-kitob qilib olganmiz. Bizdan kerak bo'lsa 1300 so'mdan g'allani olishadi. Birja dedik, 2.5 mingdan g'allani sotadi, xohlang-xohlamang. Yana to'g'rimi meni gapim? Qayerda bor 1300 dan g'alla? Kepak O'zbekistonda 3000 so'mku. G'alla qanday 1300 so'm bo'ladi?
E'tibor berdingizmi? Qo'shimcha qiymat solig'isiz 1345 so'm. Ya'ni dehqonning qo'liga tegadigan narxi shuncha. Endi fermerlar taqdim etgan raqamlarga nazar solamiz.
1 gektar g'alla yetishtirishga ketgan xarajat, yerni tayyorlash, ekish, dori, traktorga solyarka 650 ming so'm, urug'lik 250 kg, 1 million 250 ming so'm, fosforli o'g'it 200 kg, 1 million 80 ming so'm, azotli o'g'it 600 kg, 1 million 920 ming so'm, o'tga qarshi dori 800 ming so'm, suvchi xizmati 200 ming so'm, kombayn 450 ming so'm, bug'doyni tashish transport xarajati 300 ming so'm. Jami 1 gektar bug'doy yetishtirishga 6 million so'm xarajat bo'lgan. 1 gektar yerdan 40 sentnerdan hosil olinsa, 4 tonna bug'doyning davlat xarid narxi ham 6 million so'm bo'lyapti.
Bundan tashqari yer, suv va qo'shimcha qiymat solig'i, traktorchiga dori, sepishiga pul, imtiyozli kredit solig'i, bank xizmati ham bor. Oqibatda fermer davlatga bug'doy sotib xarajati yoki 3x3 yoki qarzdor bo'lib chiqyapti.
Bular g'oz zakasi turib nast qo'yapti. Biz hamma narsani birjadan sotib olyapmiz. Birjada bir kun 3 million bo'ladi, o'g'it, bir kun 5 million bo'ladi, bir kun 2 million bo'ladi, u erkin narx. Bizda mahsulotimizni endi yoqilg'ini, boshqa xizmat ko'rsatishlar hammasi erkin narxda bo'lgandan keyin bizda mahsulotni erkin narxda sotishimiz kerak-ku. Shuni orqasidan qop g'alladan zarar ko'ryapti fermerlar 8-9 million atrofida. Endi majbur to'la qarzing deyapti, to'layapti. Planga qo'shimcha 100% va 120% miqdorda reja bajarib topshirsak ham biz tannarxni to'layolmaymiz.
G'allani 105% ga bajardim. Shartnoma rejasidan 3 tonna zechib topshirdim. Lekin 10 million qarz bo'lib chiqyapman.
Xo'sh, yana o'sha asosiy savolga qaytamiz. Nega prezident qarorlari bajarilmayapti? O'zbekistonda paxta va g'alla masalasi bilan doim hokimlar shug'ullanib kelgan. Islom Karimov prezidentligi davrida hokim paxta va g'alla rejasi uchun javobgar shaxs hisoblangan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng paxtachilik va g'allachilikni sekin-asta klasterlik tizimiga o'tkazishni boshladi. Prezident 2018-yilning yanvar oyida Toshkent viloyatida qilgan chiqishida
hokimlar paxta bilan shug'ullanmaydi, ta'lim va ma'naviyat bilan mashg'ul bo'ladi. Paxtani klaster tizimi orqali ekamiz
degan edi. Bu gapini esa oradan 3 yil o'tib, 2021-yilning 19-martida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida yana aytdi.
Endi bizga faqat paxta, g'alla deb yuraveradigan hokimlar kerak emas. Paxta bilan g'allani manfaat qilishi kerak.
Ammo prezident 3 yil oldin aytgan bo'lsa ham, bu yil yana takrorlagan bo'lsa ham, hokimlar paxta va bug'doy bilan astoydil shug'ullanishni davom ettirmoqda.
Hammasi yuqoridagilar fermerlarni daromad manbayiga aylantirib olishgan. Fermerni orqasidan ular millionlab, milliardlab foyda ko'rishayapti.
Yordam bermasin, xalaqitim qilmasin. Bizlar haqimizni suv bo'yicha bersin, mablag' bo'yicha o'g'itimizga ajratmani qilsin, fermer o'zi ishlab yotib tushtirishdi ham.
Prezident endi bu gaplarni eshitadimi yoki yo'qmi, bunisini biz bilmaymiz. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Joriy yilda Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov prezident maslahatchisi lavozimidan olindi. Inoyatov hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati muqaddam Milliy xavfsizlik xizmati bo'lgan tuzilma raisligidan chetlatilgandan so'ng ham avvalgi ta'sirini saqlab qolayotgan edi. Mustaqil O'zbekiston milliy xavfsizlik tizimini qurgan Rustam Inoyatov hokimiyatdan ketdi. Endi xavfsizlik xizmati o'zgaradimi? Navbatdagi eshitirish shu haqda.
O'tmishda O'zbek maxsus xizmatlarining qudratli rahbari bo'lgan sobiq MXX raisi Rustam Inoyatov 15-noyabr oqshomida prezidentning kuch tizimlari bo'yicha maslahatchisi lavozimidan olindi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini bildirdi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan Islomov Baxtiyor Jahongirovich prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi.
77 yoshli Inoyatov nafaqaga kuzatildimi yoki boshqa ishga o'tkazildimi? Bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning nafaqaga ketganini aytmoqda. Inoyatov Islom Karimov davrida siyosiy repressiyalar hamda dahshatli qiynoqlar uchun mas'ul deb ko'rilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan. 2016-yil sentyabrida Karimov o'limidan keyingi hokimiyat o'tish jarayonida u muhim rol o'ynagan va keyin ham o'zining ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi. Rustam Inoyatov MXX raisligidan ozod qilingan 2018-yil 31-yanvarning o'zida Senat a'zosi va prezident maslahatchisi etib tayinlangandi.
Bu kutilmagan, ammo mantiqiy istifo bo'ldi. Unutmaylik, 22-iyunda Rustam Rasulovich 77 yoshga to'ldi. Hatto uning darajadagi rahbar uchun ham bu yosh katta va bu holat bilan hisoblashmasdan bo'lmaydi.
2018-yilning 31-yanvarida general Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan chetlatilishi avvaliga O'zbekistonda jiddiy siyosiy o'zgarishlardan darak sifatida olqishlandi. Ammo oradan bir necha soat o'tib, uning senator va prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangani e'lon qilindi. Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan maxsus xizmatlar garchi nomi va rahbarlari o'zgargan esa-da, hanuzgacha yopiq va qudratli tizim hisoblanadi.
Davlat hokimiyatining qudratli jazo tuzilmasini yaratishga muvaffaq bo'ldi va bu tuzilma pogon taqqan shaxslarni, fuqarolarni qiynoqqa solgani, korrupsiya va harbiy jinoyatlarga qo'l urgani uchun qonuniy ravishda jazolanishdan saqlab qolishga qodir edi.
Inoyatov davlat hayotining ko'pgina davrlari bilan bog'liq ko'p narsalardan xabardor, kimning kimligini biladigan odam edi. Qo'lida ancha-muncha shaxslarga qarshi kompromatlari bor edi. Har bir ishini Mirziyoyev bilan kelishar va uning roziligini olardi. Ayni chog'da muntazam ravishda Mirziyoyevni mamlakatda yuz berayotgan voqealardan voqif qilardi. Har holda o'z vaqtida uning ixtiyorida muayyan tuzilmalar bo'lgan, juda katta tuzilmalar. Kimning kimligini aniqlashi, tegishli kishilarga nisbatan yaxshi kompromat topib qo'yishi uchun kerak bo'lsa, Mirziyoyevga ham uning kompromati bor.
И на кого можно как бы иметь хороший компромат? Сучка на самого Мирзиёева.
Rustam Inoyatovning tarjimai holi haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Rasulovich Inoyatov 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryo viloyat Shirobod tumanidagi Pashxurt qishlog'ida tug'ilgan. SSSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishdan oldin KGBning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976-yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmati 1981-yilgacha davom etgan. Rustam Inoyatov 1995-yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangandi. O'sha paytda Rustam Inoyatov mashina o'g'irligidan nom chiqargan Shuhrat Dombrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazariga tushgani aytiladi.
Rustam Inoyatov O'zbekistonda diktator Karimov hukumatining jazo mashinasi ramzidir. Inoyatov 25 yil davomida o'zida ozgina milliy qiymat tashigan butun siyosatchilar, jamoat arboblarining tagiga suv quydi. U jismonan va ma'nan yo'q qilgan odamlarning sanog'ini bugun topish juda qiyin. Uning bu aksil milliy faoliyati to'g'ridan to'g'ri Moskvaga borib taqaladi. Shuning uchun ham ta 2018-yilgacha, ya'ni Inoyatov DXQ rahbarligidan ketguniga qadar O'zbekistonning maxfiy xizmati mustaqil bir organ sifatida faoliyat ko'rsata olgani yo'q.
Yo'q, sanksiyasi bormi? Aqlaring yo'q.
1996-yilda Inoyatovga general-leytenant va 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan general polkovnik unvoni berildi. 1999 yilning 16-fevralda Toshkent shahrining bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni Milliy xavfsizlik xizmati avvaldan bilgani va bu portlashlarning oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida. O'sha portlashlarda ayblanib qamalgan, keyinchalik qamoqda vafot etgan Zayniddin Asqarov xorij radiolar muxbirlariga gapirib bergan edi.
Это было связано с как бы ростом исламских настроений в Узбекистане и тоже как бы напугало.
Bu O'zbekistonda islomiy kayfiyat ortishi bilan bog'liq edi. Bunaqa istiqbol Karimovni qo'rqitib yubordi, ayniqsa Namanganda yaxshigina dakki yeganidan keyin va u bir tarafdan soxta jinoyat ishlari yasashni, ikkinchi tomondan orkestrlashtirilgan va sahnalashtirilgan tomoshalarni yo'lga qo'ydiki, bu musulmonlarga qarshi qatag'on mashinasini yurgizdi va bundan nafaqat musulmonlarga, ya'ni diniy kayfiyatdagi kishilarga, balki dunyoviy siyosatchilarga qarshi boshlangan qatag'onlarni oqlashda foydalandi. Chunki ekstremizmda ayblash amaliyoti musulmon dindorlardan tashqari siyosiy muxolifat a'zolariga, masalan Muhammad Solih va boshqalarga nisbatan ham tatbiq etildi va Rustam Inoyatov mana shu vazifalarga juda mos odam edi. U o'z rolini yaxshi bajardiki, Islom Karimov buni qadrlamasligi mumkin emasdi. Karimov bunaqa vazifalarni hech kim Inoyatovchalik uddalay olmasligini tushunardi.
Islom Karimov и он понимал, что кто ещё, кроме Инаятова, с такого рода задачами может справиться.
Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi va dindorlarga nisbatan repressiyalar kuchaydi. Minglab odam qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib, mamlakatni tark etgani haqida inson huquq himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aks etgan. 2005 yil 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida sodir etilgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon qirg'inida 1000 dan ziyod odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin.
Но они не ожидали того, что будет эта массовая демонстрация, что те люди, которые вышли из тюрьмы, они...
Ular ommaviy namoyish bo'lishini kutishmaganda, qamoqxona yonida to'plangan odamlar kutilmaganda ommaviy namoyish tashkil qiladi deb o'ylamagan edilar. Bunaqa sharoitda jarrohlarcha aniqlik bilan amaliyot o'tkazish juda qiyin edi va ular tikka borishni va shafqatsiz choralar ko'rishni lozim topishdi. Ya'ni olomon o'qqa tutildi. Bu Karimovning obro'-e'tiboriga qattiq zarba berdi. Voqea ortidan Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb mamlakatlari tarafidan sanksiyalar joriy etildi. Bu yerda ikkita o'yin bo'lgan edi. Birinchisi Karimovning o'yini. U qurol sifatida Inoyatovdan va qisman Almatovdan foydalangandi. Yana bir o'yin bor ediki, bu ikki tuzilma, Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining raqobat kurashidir va bu kurashda alaloqibat Inoyatov g'olib chiqdi.
Этими двумя структурами, этими ведомствами победил сам Инаятов.
2005 yil noyabrda Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy etilgan jazo choralarining birinchi punkti bo'laroq Andijonda namoyishlarni o'qqa tutish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi mulozimlar kiritilgandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisi va xorijda katta biznes imperiyasi borligi ham aytilgan ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018 yil 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan edi. Rustam Inoyatovning iste'fosi prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangandan 3 hafta o'tib, hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar manzarasida yuz bermoqda. Ammo Mirziyoyevning kuch tizimlarida o'zi islohotlar deb atagan tuzilmaviy o'zgarishlari hamda kadrlarni bir joydan ikkinchi joyga olib qo'yishlar hozirga qadar mamlakatda Islom Karimov davrida qaror topgan siyosiy tuzumda jiddiy o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz o'tgan oxirgi prezident saylovi tahlilchilarga ko'ra jiddiy siyosiy o'zgarishlar bugun ham kun tartibida emasligini ko'rsatadi.
Станет ли Узбекистан либеральней?
O'zbekiston Inoyatovdan so'ng biroz liberallashdimi?
Yo'q albatta. Nazardan qochirmaylikki, Inoyatov Botir Tursunov o'z hokimiyatini mustahkamlab olgandan so'nggina kursisini bo'shatdi. Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovining otasi. Rustam Inoyatov bundan keyin nima qiladi? Katta ehtimol bilan O'zbekistonni tark etib, Rossiyaning biron ko'chasiga yashirinadi. Bu mamlakat universal yurisdiksiya tartib taomili bo'yicha javobgarlikka tortilish xavfi ostida qolgan amaldorlarga boshpana bo'lmoqda.
По процедуре универсальной юрисдикции.
Kosasi oqarmagan o'zbek dehqoni Mirziyoyev dehqonlarga bergan va'dalarining qay birini bajardi-yu, qay birini bajara olmadi. 2021-yil iste'fosi. Mustaqil O'zbekiston milliy xavfsizlik tizimini qurgan Rustam Inoyatov ketdi. Xavfsizlik tizimi o'zgaradimi? Namangan voqealariga 30 yil to'ldi. Shavkat Mirziyoyev yana faollashayotgan islomchilarga nisbatan qanday yo'l tutadi? Chegaralarda yana inqiroz, Yaqin Sharq va Afrikadan boshpana izlagan minglab odamlar Yevropa ittifoqi chegarasini kesib o'tishga urinmoqda. 2021-yil yakunlariga bag'ishlangan bugungi dasturimizda shu va boshqa mavzudagi maxsus radio eshitirishlarni tinglashingiz mumkin. 1991-yilning 9-dekabr kuni O'zbekiston o'zining yangi tarixidagi eng yirik islomiy g'alayonga guvoh bo'lgan. Namanganda islom davlati qurishni talab qilgan bir guruh radikal dindorlar hokimiyat binosini bosib olgan edi. Namangan voqealariga joriy yilda 30 yil to'ldi. Shavkat Mirziyoyev hukumati yana faollasha boshlagan. Islomchilarga nisbatan Karimovdan farqli qanday yo'l tutadi? Hozirgi eshitirishimizda gap shu haqda.
Bundan roppa-rosa 30 yil muqaddam 1991-yilning 9-dekabr kuni O'zbekiston o'zining yangi tarixidagi eng yirik islomiy g'alayonga guvoh bo'lgan edi. Namanganda islom davlati qurishni talab qilib kelgan bir guruh radikal dindorlar hokimiyat binosini bosib olgan islomchilar yetakchisi 24 yashar Tohir Yo'ldosh bilan shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi muzokara olib borgan edi. Tarixga Namangan voqealari nomi bilan kirgan hodisalar keyinroq O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatida aks sado berdi va hanuz bermoqda. Namanganlik jurnalist va o'sha paytda muxolifatning eng faol a'zolaridan bo'lgan Nosir Zokir 1991-yilning 9-dekabr kuni Namanganda islomchilar qo'liga o'tgan hokimiyat binosining ichkarisida bo'lgan.
Kommunistik firqa nomli ajdahodan voz keching. 73 yil hokimiy bir mutlaqodan voz keching. Omma xalqim hamon aldab hamon fikrini chalg'itgan Abdug'ani o'g'li Islom bedavodan voz keching dedim. Hamma Alloh akbar, Alloh akbar deb duvarga endi menga aytyapti ekan Alloh akbar deb. Mundoq qildi, ana shunda mundoq odamlarning uyumi paydo bo'ldi. Bir pasta ichida salomlashtirib, shuni qarasam, yo'barimda Karimov turibdi-da. Ammo gapni ochib, bir cho'chib ketdim birinchi ko'rgan. Cho'p-cho'tir odam ekan. Shunda o'tirdi deb tizzasiga tegib o'tirdi, menda to'g'ri turibdi. O'sha hozir men mana shunday ko'rsatib qo'yaman sizga, mana. Mana mana shunday orqasida men o'tiribman, mana ona Karimov mana. Mana shunda men o'tiribman. O'na yarmim ko'rinib turibdi. Mana yerda turdi Karimov mana. O'sha joydan chiqilgandan keyin bular ichkariga kirishadigan bo'ldi. Ichkariga hamma bilan ko'rishadigan deb birlik xalq harakati diniy tashkilot emas. O'sha jamoat tashkilotlari ham bo'lsin deilgani uchun bizga ham qo'shgan yer partiyasi qo'shilmagan. Ichkariga Karimov kirib ketdi, o'rtasida men ham kiraman desa, meni kirgizmadi. O'sha meni kirgizmaganlar keyin qamalib ketdi, men bilan bir baravar qamaldi. Nima kirgizmaysizlar desam, bu kirmaysiz. kirgizmadigan sizni belga dedi. Men qaranglar dedim, yosh bolaga o'xshab oldingiz sizlar dedim. Uxlatib dedim, chiqib ketadi mana shu dedim. Nima qilsan qilaveringlar deb jahlim chiqib ketdi.
Agar mana shu oliy kengash qo'l ko'tarmasa, shu masalani yechmasagan prezident e'lon qilmaydi. Agar ertaga bora prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan u beringiz desa endiga, undan keyin qo'rqib mana gapim bitta bo'ladi.
Shu bilan ularni oldab chiqib ketdi. Oradan ozini o'tgandan keyin ikki gap bo'ldiki, Tohir aytdi, Nosir aka dedi, siz Toshkentga borib turing. O'sha jamoat tashkilotlari, ya'ni Birlik xalq harakati, mana nimalar o'sha dindorlarning ichida ham demokratiyani chuqur tushunadigan musulmon yigitlar bor edi. Ular bitta guruh bo'ldi, bo'lamiz dedi, ba'dan biz boramiz dedi. Karim qabul qilar ekan bizni dedi. Keyin alayni olib o'sha yerda bir kun turdim, hech gap yo'q. 2 kun turdim, hech gap yo'q. 3 kun turdim, hech gap yo'q. 3-chi kuni bayga Namanganga zvonok qilsam, bizni oldagan ekan Karim dedi. Yo'q ekan u, uchrashmaydigan bo'pti biz bilan dedi. Shu bilan biz qaytib keldik. Oradan bir qaysidir vaqt o'tgandan keyin 17 mart kuni hali ham esimda, Namanganni milisalarni aralashtirmasdan Farg'ona, Andijon milisalarini olib kelib, hamma dindorlarni urib, hali uylaridan ushlab olib chiqib ketdi. Lekin Tohir yo'ldosh qanaqa kirib chiqib ketdi, bundan hozir ham ma'lum etmaydi. Keyin shu bilan qamoqqa boshlandi, repressiya boshlandi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Meni ham olib borib qamadi, yonimga nasha, uyimga granata qo'yib, hali dindor bolalarni ham qamadi. O'sha joyda turib Karimga aytgan bitta gapim bor. Islom aka dedim, demokratik kuchlarga yo'l bering dedim. Agar yo'l bermasangiz dedim, bizning o'rnimizni mana shunaqangi hali mutaassiblar egallaydi. Bularda ilmliklari ham bor dedim. Ilmsizlari ham bor dedim. Chunki ularning ichida o'sha dinni chuqur tushunmagan odamlar ham bor edi-da, endi o'sha paytda. Men o'shalarni nazarda tutayotdim.
So'nggi sovet rahbari Mikhail Gorbachev boshlagan qayta qurish va oshkoralik siyosati musulmon sovet sharqi deb atalgan O'zbekiston va qo'shni respublikalarda milliy va diniy uyg'onish jarayonlarini ham boshlab berdi. O'zbekiston xususan uning eng dindor aholisi yashaydigan Farg'ona vodiysi bu jarayonlarning markazida edi. Avvaliga birin-ketin masjid va madrasalar ochildi. Bir vaqtning o'zida Sovet ittifoqining boshqa burchaklarida noligallar deb atalgan uyushmalarga o'xshash Adolat, keyinroq esa Islom lashkarlari kabi radikal guruhlar tashkil topdi. Mamlakatda eski tuzum intiho topayotgan, ijtimoiy munosabatlar evrilishga tutgan pallada bu guruhlar fursatni boy bermadi. Xususan, Namanganda huquq-tartibot sohasida o'rtaga chiqqan bo'shliqni Adolat va Islom lashkarlari tezda to'ldirdi. Ro'molsiz ayollar, namoz o'qimaydigan erkaklar, o'g'ri va fohishalarni o'z tabricha shariat usulida jazolashni boshladi. Voqea hodisalar to'lqini keyinroq qurolli islomiy muxolifat va terrorchi tashkilotga boshchilik qilgan Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoniy kabi shaxslarni maydonga chiqardi. Bir qarashda stixiyali tarzda yuz bergan bu voqealar tahlilchilar nazarida siyosiy islomning bo'y ko'rsatishi edi.
U Tohir Yo'ldoshlar o'sha paytda qo'liga qurol ushagan terrorchi emas edi hali ular. Qattiq gapirardi, islom davlati bo'lsin, u bo'lsin, bo'lsin derdi. Ammo qo'liga qurol ushagan haliga terrorchi emas edi ular. Bularni qamoqqa deganki ular qayga o'tadi? Tojikistonda urush bo'layotganida. Tojikistonga o'tdi. Tojikistonda keyin 96-yil bular yarash-yarash bo'lib ketgandan keyin ba'da toliblar kurashayotgan edi hokimiyat uchun, ular safiga o'tdi. Men aytamanki, agar o'shanda shular bilan gaplashib bo'g'unlarim, bizning davlatimiz demokratik davlat. Sizlarga ham juda katta erkinlik beramiz. Nima xohlaysizlar o'g'illarim? Ishlayman desalaring, mana ish joylarini yaratamiz. Kelinglar birga shu O'zbekistonni bir ko'taraylik. Sizlar mana dindorsizlar, bolalar tarbiyalanglar, o'qilinglar, bu qilinglar deb o'shalarni nima qilganda ana shunda mana shu yo'lda tutganda yaxshi bo'lar deyman-da.
Karimov o'shanda o'zining muxoliflarini yaxshi tanib oldi va 1992-93 yillardan ularni zimdan ta'qib qilishni boshladi. Tez orada Tohir Yo'ldosh, Juma Namangoniy va ularga ergashganlar O'zbekistondan siqib chiqarildi, qolganlar esa qamaldi yoki bedarak ketdi. Xorijga qochganlar mustaqil O'zbekiston taqdirida katta rol o'ynagan xavfli raqib O'zbekiston Islomiy harakati terrorchi guruhini tuzdi. Karimov esa qariyb 30 yillik boshqaruvda O'zbekiston xavfsizlik siyosatini o'zining diniy va dunyoviy muxoliflariga qarshi kurash strategiyasi ustiga qurdi. Vitaliy Panomaryov O'zbekistonda diniy siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan qamalgan minglab dindorlarning ilk va eng yirik ro'yxatini tuzgan taniqli huquq faoli. U bu mahkumlar himoyasi uchun umrining 20 yildan ortig'ini bag'ishladi.
Период правления Ислама Каримова не существовало.
Каримов boshqaruvi paytida O'zbekistonda u yoki bu diniy tashkilotning faoliyatini taqiqlash jarayonini tartibga soluvchi qonun bo'lmagan. Shunga qaramay, minglab odam taqiqlangan ekstremistik, fundamentalistik va boshqa tashkilotlarga a'zolik ko'zda tutilgan modda bilan qamaldi. Sudlarda ayrim advokatlar bu masalani ko'targanida sudyalar tomonidan muttasil rad qilindi. Ya'ni, O'zbekistonda o'sha paytda mavjud qonunchilikdan kelib chiqib, 244.2 moddasi bilan ayblanganlarni noqonuniy qamalgan deb qarash mumkin.
Panomaryov Rossiyada asos solgan memorial inson huquqlari tashkiloti hisobicha 1999 yildan 2010 yilgacha diniy siyosiy motivlarda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar umumiy soni 6000 dan oshgan. Tashkilot bulardan 1,5 mingga yaqinning 300 sayfaga joy bo'lgan ro'yxatini ham e'lon qilgandi.
Наши списки насчитывали около 7,5 тысяч имён.
Bizning ro'yxatda Karimov boshqaruvi yakuniga yetishidan oldin 7000 dan ortiq ism bor edi. Mening nazarimda bular o'sha paytda jinoiy javobgarlikka tortilganlarning yarmiga yaqinini tashkil qilgan. Bu dindorlar hibsga olinganida yaqinlari inson huquqi himoyachilariga murojaat qilishardi, axborot berishardi, lekin shaxsini ochiqlashni istashmasdi. Hibslarning asosiy qismi 1999 yildan keyingi davrga to'g'ri keladi va ayblovlarda qiynoqlar ostida olingan iqrorlik ko'rsatmalaridan boshqa jiddiy dalil bo'lmasdi. Qiynoqlar ayblanuvchilarga va ularning yaqinlari, oilalariga ham qo'llangan bosim ko'rsatish vositasi sifatida. Zamonaviy standartlar nuqtai nazaridan qaralsa, ishlarning asosiy qismi demokratik jamiyatlarda hukm suradigan tartib qoidalarga mos kelmagan va shuning uchun hukmlarni adolatli deyish imkonsiz.
Поэтому и приговоры едва ли можно считать справедливыми.
Memorial tashkiloti ro'yxatiga tushayotgan dindorlar soni yilliga yoki oyiga emas, kuniga oshib borayotgan 2000-yillar boshiga kelib, Karimov repressiyasining mazmun mohiyati tamoman o'zgarib ulgurgan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, Namanganda prezidentning qarshisiga chiqib hayqirgan olomon tarqalib bitgan, panjara ortiga tushayotganlar orasida esa qat'iyatli dindorlardan ko'ra dunyoviy hayot kechirayotgan oddiy o'zbekistonliklar soni orta boshlagan edi.
1999 va 2004 yili Toshkentda portlashlar yuz berdi. 2000 yillarda O'zbekistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi Sari Osiyoga tashqaridan ketma-ket hujum bo'ldi. Shundan keyinoq mamlakat ichidagi dindorlar ayovsiz ta'qib qilina boshladi. Prezident Karimov hukumati bu hodisalarni qo'liga qurol olgan radikal dindorlar terror hujumi deya atadi. Ammo bu hodisalar bo'yicha mustaqil surishtiruvga ruxsat bermadi. Savollarni javobsiz qoldirdi. Ommaviy sudlanib, qamoqqa tashlanayotgan dindorlar shaxsi soni va taqdiriga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Islom Karimov boshqaruvi paytida diniy siyosiy mazmundagi ayblov bilan qamalganlar soni 12 mingga yetgan.
O'zbekistonda dindorlar huquqini himoya qilgan va xalqaro maydonda tanilgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari marhum Surat Ikromov o'z arxivida 9000 ga yaqin shaxsning hujjati yig'ilganini bildirgan edi.
Diniy ayblar bilan qamalgan O'zbekiston fuqarolari. Endi ularning ichida mana keyin jurnalistlari ham bor edi. Haligi ichki ishlarda nohaq qamalganlarni oilalari yozgan arizalari ham bor edi. Iqtisodiy masala bo'yicha ham, masalan, Samarqandning Katta Qo'rg'onida bozor qurib, oilasi bilan bozor qurishgan, keyin u bozorni olib qo'yish nimasida haligi hammasini oilani qamashgan, hamma ukuklarni qamashgan, hamma o'sha hujjatlari shu yerda saqlangan.
2016 yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan prezidentlikka kelgan sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev diniy siyosatda islohotlarni va'da qildi. Qonunchilikni liberallashtirdi, hibsga olish, qamoqda saqlash va jazoni o'tash tartibini yengillashtirdi. Islom Karimov davrida taqiqlangan diniy tashkilot va harakatlarga a'zolikda gumon qilinib, qora ro'yxatga tushganlarni ro'yxatdan chiqardi. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlaridan birida ro'yxatdagilar soni 17 ming, chiqarilganlar soni 16 ming degan edi. Ammo inson huquqlari himoyachilari bu bayonotlarda tilga olingan raqamlarga jiddiy shubha bilan qaraydilar. Bundan tashqari faollar Islom Karimov davrida qamalgan dindorlarning katta qismi hanuz qamoqda demoqda.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining shu yil oktyabrdagi hisobotida ilk bor Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistonda panjara ortida qolayotgan dindor mahkumlar soniga oid raqam berildi. 2000 dan ortiq. Hukumat bu raqamni na tasdiqladi, na inkor qildi. Ayni raqam bilan Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi yangi O'zbekiston ham xuddi Islom Karimov boshchiligidagi eski O'zbekiston kabi postsovet hududida peshqadamlik qilmoqda. Stiv Sverdlov, hisobot muallifi, muqaddam O'zbekistonda ishlagan, hozirda AQSh Kongressining Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha ma'ruzachisidir. O'z vaqtida yaqinlari nohaq qamalganlarni aytib yordam izlab yurgan oilalar bilan shaxsan uchrashgan.
Была одна ключевая рекомендация отчета Конгресса США по международной религиозной свободе.
AQSh Kongressining O'zbekistonda diniy erkinlik bo'yicha hisobotidagi bir muhim jihati shuki, O'zbekiston Jinoyat kodeksidan xalqaro huquq normalariga zid ravishda saqlanib qolayotgan moddalarni chiqarib tashlash kerak va bu O'zbekiston hozir inson huquqlari xalqaro kengashining a'zosi bo'lgani uchun ham juda muhimdir. Bilamizki, bu kengashga a'zolik O'zbekiston uchun juda katta yangilik va voqea bo'ldi. Tilga olingan moddalarning xalqaro normalarga zidligi nimada? Bu moddalar juda noaniq, juda keng ko'lamdagi xulq-atvor va harakatlarni o'z ichiga oladi. Jinoiy qonunchilikda biror bir aniq harakatga aniqlama berilmasa, bu qator katta muammolarga yo'l ochadi. 6-7 dekabr kunlari AQSh senatorlari guruhi AQSh davlat kotibi Blinkenga xat yozishdi va uni strategik muloqotlarda O'zbekistondan jinoyat kodeksini yangilashni so'rashga chaqirishdi. Aks holda bu hujjat inson huquqlari buzilishiga sabab bo'lib qolaverishidan ogohlantirishdi. Ya'ni bu masala kun tartibida turibdi. O'ylashimcha, hozir juda ko'pchilik Toshkentning bu masalada muloqotga ochiq bo'lishi va jinoyat kodeksiga tegishli o'zgartishlarni kiritishiga umid qilmoqda.
Я думаю, что очень многие возлагают сейчас надежду на то, что Ташкент будет открыть. И также я должен сказать, что гражданские активисты Узбекистана об этом говорят уже давно. Поэтому есть большая тут лобби.
O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi 159-modda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 216-modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-modda ommaviy tartibsizliklar 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Mustaqil O'zbekiston davrida 15, 20, 25 yillik o'ta uzoq muddatga qamalgan mahkumlarning asosiy qismiga mana shu moddalardagi ayblovlar qo'yilgan. Huquq faollariga ko'ra, aynan shu mahkumlarga nisbatan tazyiq, ruhiy va jismoniy qiynoq qo'llanganiga oid yaqinlarining iddaosi, hujjat yoki fotodalillar ko'p yig'ilgan va aynan shunday mahkumlar hanuz panjara ortida. Shavkat Mirziyoyev hukumati esa ozod qilinmayotgan bu mahkumlar borasida sukut saqlamoqda.
Были выпущены из тюрьмы сотни, может даже тысячи.
Misol uchun, Karimov davrida qamoqxonalarda 10 minglab dindor mahkumlar saqlangan bo'lsa, albatta 2 ming mahkum oz ko'rinadi. Lekin qamoqda qolayotgan mahkumlarga qarab turib, afv etish amaliyoti va siyosati juda o'ziga xos ekanini tushundik. Ya'ni afv qilinganlar xato qilgani va noto'g'ri yo'lda ekanini tan olib, kechirim so'raganlardir. Bu esa mahkumga g'oyibiy bosim o'tkazish orqali ayblov, ekstremist ekanini tan oldirishdir. Xalqaro huquq normalariga binoan bu inson huquqlarining buzilishidir. Fikrimcha, hozir inson huquqlari kengashida o'rin berilgan ekan, Markaziy Osiyodagi bu davlat buni tushunishi va qabul qilishi kerak. Chunki bu 1990 yillardayoq imzolangan qonunlar bilan bu davlat qabul qilgan majburiyatdir.
Это обязательство. Это всё это сопровождает подписание этих международных договоров, которые были подписаны ещё в 90-е годы.
O'zbekistonning Islom Karimovdan Shavkat Mirziyoyevga meros qolgan hukumati yaqin o'tmishda toptalgan inson huquqlari uchun muttasil qoralangan. Mirziyoyev prezidentga kelishi bilan bu tavqilanatdan qutulish uchun islohotlarni va'da qildi. Taniqli siyosiy mahkumlarning 50dan ortig'ini ozod qildi. Ammo chiqqanlar hanuz oqlanmadi.
Karimov dinga qarshi kurashdi. Bilasizmi? Dinga qarshi kurashdi. O'sha bolalar savodsiz Xudo degani ham qo'rqib qolgan mana odamlar biladi. Ko'chada svet o'chdi degani ham Xudoni qo'yib qo'yay. Masjidlarga bormay qo'yganda oxirgi paytda odamlar qo'rqadi-da. O'sha yerga oboradi, xohlagan odamini o'sha yerda. Mana shunday jarayonlarda o'sha 90-yil, 89-yillarda tug'ilgan bolalar endi-endi dinni o'rganib, endi-endi nima qilyapti? O'sha hali bizmi bir avlodni yo'qotdi 25 yil, 26 yil ichida. Hali buni azobini ko'p tortamiz. Hali ilimsizlik buni to'g'rilaguncha ancha ishlar o'tib ketadi. Buni xalq ham tushunish kerak, davlat ham tushunish kerak. Shuning uchun haligilarni chaqirib, gaplashib, voy, tegmanglar bularga, biz tushuntiramiz bularga deb haligilar bilan ilmli odamlar ish olib borish kerak. Endi o'sha turmalarda o'tirgan, ana 20 yillab o'tirgan bolalar ham bor hozirgacha. Ana shularni bizga komissiya tuzib, bizga o'xshagan o'sha nodavlat, notijoratda borib turib shunda qilinsinki bir haligi norozi odam qolmasligi kerak-da. Agar biz haqiqatan demokratik jamiyat quramiz deydigan bo'lsak, xuddi mana shu yo'l bilan adolatli yo'l bilan olib borishimiz kerak.
Ya, assalomu alaykum. Abdurahmon aka, o'zingiz yaxshimisiz? Sog'ingiz
Azam Farmonov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan ozodlikka chiqqan, ammo oqlanmagan faollardan biri. U Karimov davrida 11 yil umrini qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliqda o'tkazgan.
Men Jasliq qamoqxonasida asosan bitta o'sha 71-yil sonli muassasada birinchi va ikkinchi atrofda bo'lganman. Men bilan endi 11 yarim ichida bir nechta odamlar kelib ketgan, odatda men ko'p qolaverganman. Endi bilasizmi, masalan, diniy motivda qamalgan mahbuslarni ham turli xildagi o'sha yo'nalishlari, firqali nima yoki boshqa qanaqadir nomlari bor. Bu endi katta mavzu, lekin haqiqatda men o'sha jasliqda o'tirganimda bir nechta o'sha mahbuslar, o'sha mahkumlar, diniy motivda qamalgan mahkumlar umuman bu demokratiyani kufr tuzum, ya'ni biz islomiy xalifalik bilan yashashimiz kerak. Bu tuzumni butunlay tak tomirimdan yo'q qilish kerak degan bir radikal kayfiyatdagi mahbuslar bor edi haqiqatda. Endi aksariyati o'sha jasliqda shunaqa kayfiyatdagi mahkumlar ham bordi va ayrimlari umuman o'sha hattoki diniy tushunchaga ega bo'lmagan va qanaqadir tasodiflar bilan qamalganlar. Ular bu hattoki o'sha radikalligi yo'lda tursin, o'sha islomiy tuzum nimayu, demokratik tuzum nimaligini farqiga bormaydigan diniy motivda qamalgan mahkumlar ham bor edi. O'sha men bilan o'tirgan mahkumlardan aynan diniy siyosiy motivda qamalganlarni deyarli 90%dan oshig'i chiqdi menimcha-da, chunki bitta ikkitasini men bilaman o'tirganligini, qolganlari aksariyati chiqdi. Hozir ko'chada o'zini yangicha hayotini boshlab yuribdi.
Farmonov O'zbekistonda huquqiy tayanch birlashmasini tuzib, yana hukumatchilik bilan shug'ullanishni boshladi. Birinchi maqsadi oqlovga erishish, ikkinchisi qamoqdagi mahkumlar huquqlarini himoya qilish.
Endi O'zbekistonda siz aytgandek ombudsman bor ekan, mana sud bor ekan, prokuratura bor ekan deganligi bu fuqarolarni huquqlar to'liq kafolatli himoya qilindi degani emas. Biz buni to'g'risi men ozodlikka chiqib kelganimda bir paytlar aytgandim, agar haqiqatda xalqni eshitadigan bir o'sha hukumat portali, prezident portali degan bir umuman hukumat xalqni muammolarini eshitib xalqlar boshlaganda o'ylagandimki, demak bunaqa ketishda bizda umuman huquq himoyachilariga, huquqbonlarga umuman ish qolmaydi degan taxminlar ham bo'lgandi, lekin vaqt ko'rsatyaptiki hozir o'sha odamlar, o'nlab odamlar o'zini huquqlarini himoya qilishni so'rab, yordam so'rab kelyapti. Demak insoniyat bor ekan, men shuni o'ylayman, u qanday tuzum bo'lishidan qat'iy nazar hamisha insonlarning huquqi buzilishi ehtimoli bor va uni o'sha himoya qilish uchun huquq himoyachilariga muhtojlik seziladi.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov o'z vaqtida Azam Farmonov kabi yuzlab mahkumlar huquqlarini himoya qilgan. Mirziyoyev davriga kelgach ularning ayrimlarini qamoqdan ozod etilishiga shaxsan guvoh bo'lgan. Tashanov O'zbekiston ombudsman bilan uchrashuvdagi muloqotlariga tayanib, shu kunda qamoqdagi jami mahkumlar soni 25 mingdan ortiq, ular orasida dindorlar 1200-1300 atrofida degan raqam berilgani, ammo bu raqam kichraytirilgan bo'lishi mumkin degan fikrni tilga oldi. Ayni paytda faol qamoqdagi dindor mahkumlar masalasida sukut saqlayotgan hukumatning kundan kunga radikallik kayfiyati ortayotgan ochiqdagi jamoalarga nisbatan ham sukut saqlayotganidan xavotirda.
Ayrim masalan toifadagi o'sha diniy qarashdagi odamlar o'zlarini bir radikal g'oyalarini jamiyatga targ'ib qilishga harakat qilishyapti va bu haqida ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p fikrlar bor. Endi masalan aytaylik, dindorlar shunaqangi radikallashib ertaga masalan jamoat xavfsizligiga, davlat xavfsizligiga xavf tug'diradigan bo'lsa, hukumat ham sekin o'zini xavfsizlik choralarini kuchaytiradi va bu o'rinda o'sha sud huquq masalalaridagi bo'shliq, sud huquq masalalaridagi qanaqadir darajadagi haligi nima deydi, iplarni tortish mumkin va o'sha keyinchalik o'sha sud huquq tizimi masalan adolatli bo'lmaganligi uchun repressiyaga o'xshagan qanaqadir bir haligi jarayon kuzatilishi mumkin.
Tanqidchilar Karimovni islomiy radikalizm xavfidan foydalanib, o'zining siyosiy va diniy muxoliflarini quvg'in qilish, qamoqqa tashlash va shafqatsiz qiynoqlarga tutishda ayblaydi. Karimovning og'ir siyosiy merosidan qutulishga urinayotgan Mirziyoyev Xalqaro inson huquqlari tashkiloti, AQSh davlat departamenti va Birlashgan Millatlar nazarida diniy erkinliklarni kengaytirdi. Ayni paytda diniy radikallashuv kuchayishidan xavotirlar ham paydo bo'ldi. Fuqaro jamiyati zaif va demokratik tendensiyalar kuchsiz jamiyatda avtoritar hokimiyat Namangandagi kabi voqealar yuz berganida yana repressiyalarga bosh urmaydimi degan savol bu xavotirlarning bir qismi.
То вот эта репрессивная система, созданная во времена Каримова, то есть система, ну не репрессивная система, система правоохранительных органов, органов госбезопасности, которая сформировалась.
Каримов даврида тузулган мана шу репрессив тизим, аниқрогӣ ҳуқуқ тартибот ва хавфсизликнинг Каримов даврида шаклланган тизимидаги ходимлар инсон ҳуқуқларининг қопол равишда бузилишида қатнашган. Nazarimda bu tizimlarda xodimlar keng ko'lamda almashtirilmadi va ular eski uslubda ishlashni davom ettirishga tayyor. Ya'ni ular biror ko'rsatma yoki ko'rsatmaga ishorat bo'lishi bilan eski uslubda ishni davom ettirishi mumkin. Demokratik jamiyatga mos bo'lmagan harakatlarni qilishi mumkin. Bu kuch ishlatar tizimlar demokratik prinsiplarga mos ravishda bosqichma-bosqich isloh qilinmas ekan, yangi odamlar ishga olinmas ekan, muammolar yana va yana davom etaveradi.
Последовательное реформирование этих структур на демократических принципах, пока не придут туда новые люди, так сказать, которые должны заменить тех, кто вот был связан с практикой прежнего режима, такие проблемы будут снова и снова повторяться.
И очень часто активисты, включая меня, поднимали вопрос важность
Faollar shu jumladan men ham repressiv siyosatga mas'ul bo'lgan shaxslarning javobgarlikka tortilishi muhimligini ta'kidlab kelyapmiz. Biz hamma haqida gapiryapmiz. Balki mamlakatda repressiya avjiga chiqqan paytdagi mas'ullar sudlanishi kerakligini aytyapmiz. Bu juda ham muhim masala va buni bajarish uchun istak, siyosiy iroda bo'lishi lozim. Yaqinda Shavkat Mirziyoyev adashmasam Qashqadaryo viloyatiga safar paytida, Sovet paytida ta'qib qilingan bosmachilarni reabilitatsiya qilish haqida gapirdi. Ammo Karimov davridagi repressiya qurboni bo'lgan dindorlarni reabilitatsiyasi haqida hali ham sukut saqlayapti. Menimcha bu borada muloqotni boshlash, mahalliy va xalqaro ekspertlarni taklif qilib, komissiya tuzish va shug'ullanish juda muhim deb o'ylayman.
Dialog, приглашать экспертов международных и местных и создать какую-то комиссию экспертную, где будем заниматься этими вопросами.
More recently we've had more disappointments when it comes to freedom of religion.
Keyingi paytlarda diniy erkinlik ahvoliga oid vaziyatdan xavfsalamiz bir bo'lyapti. Diniy erkinliklar to'g'risidagi qonun isloh qilinishi, yaxshilanishi kerak edi. Lekin yangi loyiha jamoatchilik muhokamalarisiz yopiq tarzda qabul qilindi va BMTning maxsus ma'ruzachisi bergan aksar tavsiyalar inobatga olinmadi. Bundan tashqari mustaqil musulmonlar hanuz ta'qibga olinyapti. Jinoyat ishlari ochilgani, odamlar diniy motivdagi ayblovlar bilan ayblanganidan xabarimiz bor. Bir necha xavotirli konkret holatlar bor va biz kuzatyapmiz. Soqolli erkaklar IBU organlariga olib borilib, soqoli qildirilgani haqida ma'lumotlar bor. Hozirda hukumatning diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyatga yondashuvi xavotirligicha qolmoqda va bu hukumatning inson huquqlarini o'z islohotlari markazida tutishi hamda diniy erkinlikni ta'minlashiga oid va'dalariga ziddir.
To its reforms and to upholding freedom of religion in the country.
Ozodlik to'lqinlarida siz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz.